Κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος είναι μαζί μας σήμερα. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε. Πείτε μου καταρχήν αν είστε αισιόδοξος ή όχι, έτσι απλά.
Είμαι αισιόδοξος σαν πατέρα, δεν είμαι αισιόδοξος για τα γεγονότα όπως τρέχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, ας πούμε, ενός πολέμου και η έκβαση ενός πολέμου. Δεν νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις θα φέρουν κάποιο αυτό αποτέλεσμα. Δεδομένου ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει άνεφορον παράδοση. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε την αίτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άδραξε την ευκαιρία να μιλήσει για την ταχεία πιθανότητα, αν θέλετε, να μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο το είχε πει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μήπως υπάρχει μια εξέβρεση λύσης προς ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα, σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν άρδιν σε σχέση τόσο με το επιχειρησιακό και στρατιωτικό επίπεδο, όσο επίσης και με το πολιτικό και την προσπάθεια, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπλακεί. Τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν και η γεωστρατηγική πολιτική σκακέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάντως, άκουγα χθες και τον συνάδελφο, τον κύριο Συριόπουλο από τις Βρυξέλλες, έχοντας και το ευρωπαϊκό ρεπορτάζ εκεί από το διευθυντήριο, ας το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες δέχθηκαν αμέσως έτσι με πολύ θετικό τρόπο αυτή την πρόταση των Ουκρανών. Ωστόσο, μάλλον υπάρχει ένας σκεπτικισμός, διότι είναι πολύ δύσκολο καθοδόν να μπει σε αυτήν την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς τι λέτε?
Εντάξει, η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει διαφορετικές διαδικασίες. Δεν είναι, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση η Ουκρανία. Ναι, ναι, η Ουκρανία θα μπει καθαρά για λόγους ασφαλείας. Είναι σίγουρο ότι δεν έχει ούτε την οικονομική ετοιμότητα, ούτε την γραφειοκρατική ετοιμότητα, ούτε την διπλωματική ετοιμότητα. Είναι ένα πολιτικό γεγονός καθαρά, το οποίο προσπαθεί, ας πούμε, να αναταράξει την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και το πώς ένα κράτος και γιατί ένα κράτος μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα συμβολικό στοιχείο υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ωστόσο μπορεί να δράξει και το άδραξε βέβαια ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ούτως ώστε να πει ότι ανήκουμε στη Δύση, κάπως έτσι.
Πάμε σε κάποιες, ναι, σε κάποια κέρια ερωτήματα. Καταρχήν, έτσι, καταρχήν, νομίζω και είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί, βλέπω, ευρέως στα τηλεοπτικά ή σε άλλα μέσα. Εμένα η εμπειρία μου με κάνει να σας θέσω αυτή την ερώτηση. Νομίζω ότι τουλάχιστον από τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μετά πολεμικά, δεν θυμάμαι σε άλλη περίπτωση να γίνονται επισήμως, έτσι, δεν είναι ανεπίσημες, δεν είναι μυστική διπλωματία, επισήμως συνομιλίες μεταξύ δύο αντιμαχόμενων πλευρών και να μην υπάρχει ούτε κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών μία έστω ελάχιστη εκεχηρία. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο προηγούμενο. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς.
Όχι, δεν νομίζω. Η εκεχηρία για να επιτευχθεί πρέπει να υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές. Αυτό που το έχω ξαναπεί και θα συνεχίσω να το λέω είναι ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή κερδίζει χρονικό έδαφος ούτως ώστε να πλήξει στο τέταρτο κύμα, με το τέταρτο κύμα την Ουκρανία. Δηλαδή, το τέταρτο κύμα έρχεται με τους αυτονομιστές μπροστά και από πίσω με τον κύριο στρατό. Δηλαδή, αν δείτε και τον εξοπλισμό με τον οποίο έχουν εισβάλει οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, ο εξοπλισμός τους δεν είναι αυτός ο μοντέρνος εξοπλισμός με τον οποίο έχει ουσιαστικά εξοπλιστεί η Ρωσία από το 2016 και μετέπειτα. Mm-hmm. Είναι εξοπλισμός ο οποίος κρατάει πίσω στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, κάπως έτσι εγώ καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται, από τουλάχιστον τη μια πλευρά της Ρωσίας, δεν πρόκειται να φέρουν κάποιο αυτό αποτέλεσμα όσο αφορά την εκεχηρία. Τώρα,
είναι μια εμπροστοφυλακή βεβαίως, λέτε, και σίγουρα παρά τον προβληματισμό που υπάρχει ίσως σε κάποιους από τη ρωσική πλευρά, σίγουρα μην φανταστούμε ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η ρωσική πολεμική μηχανή σε πλήρη ανάπτυξή της, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε τώρα για εμπροστοφυλακή, οι Λευκορώσοι υπάρχουν οι πρώτοι φιλορώσοι που υπάρχουν στην ανατολική πλευρά οι οποίοι έχουν εξοπλιστεί, υπάρχουν κάποιοι Ρώσοι που είναι στα ενδότερα των συνόρων της Ρωσίας, δεν αποτελεί αυτό το κυρίως ρωσικό στρατό. Και οι αυτονομιστές οι οποίοι θα μπουν είναι από περιοχές οι οποίες έχουν ζήσει ιδιοπραγίες, όχι μόνο πόλεμο, για πολλά τα χρόνια. Δηλαδή ήταν αυτό είναι από την Τσετσενία, είναι αυτό είναι από την Αφγανία, είναι αυτό είναι από την Τραφνίστρια, είναι αυτό είναι από άλλες αυτονομικές περιοχές ή προσπάθεια να έχουν αυτονομιστικές τάσεις. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει και κάτι άλλο. Με τον Ντονέτσκ και τον Λουχάνσκ, σε περίπτωση που πετύχει, θα υπάρχουν άλλες περιοχές οι οποίες θα εκραχούν ξανά. Το οποίο ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν θυμάστε καλά, μεταξύ του 1991 και 1994. Παράδειγμα η Αρκαδία, η Γεωργία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι Γεωργιανοί πολίτες αυτή τη στιγμή γράφονται στην Ουκρανική πρεσβεία, ώστε να πολεμήσουν στην Ουκρανία εναντίον των Ρώσων. Γνωρίζει ο κόσμος ότι αν δεν κάνει κάτι, αυτό το πράγμα θα έχει ένα ντόμινο, θα δημιουργηθεί ένα ντόμινο και σε άλλες περιοχές. Και πλέον είναι ξεκάθαρο, όπως είναι ξεκάθαρο βέβαια και την αρχή, ότι η εισβολή υπάγεται πόλεμος. Γιατί άκουσα κάποιους να λένε ότι η εισβολή δεν είναι πόλεμος. Η εισβολή τι είναι ακριβώς?
Εντάξει, αν θέλουμε να παίζουμε με τις λέξεις, αφού αναφέρω κάποιες βασικές παραμέτρους του ρεπορτάζ, θα πάω σε κάποια πολύ ζωτικά ερωτήματα και για εμάς εδώ. Καταρχήν να επενθυμίσουμε ότι ένα κομβόι ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων, φαντάζομαι βαρέων οχημάτων, μήκους τουλάχιστον 65 χιλιόμετρων, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Κίεβο, ενώ και το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και βιομηχανικό κέντρο, σφυροκοπείται από τις ρωσικές δυνάμεις. Η πρέσβυρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ κατήγγειλε ότι η Μόσχα επιτέθηκε και με θερμοβαρική βόμβα κατά της Ουκρανίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών την ίδια ώρα διεμήνυσε ότι όσοι προμηθεύουν με όπλα την Ουκρανία θα λάβουν σκληρή απάντηση, την ίδια ώρα που η Ρωσία, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, με το Interfax, βέβαια το Interfax είναι όργανο της ρωσικής, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, προπαγάνδας, μετακινεί στρατεύματα από την Άπου Ανατολή πιο κοντά στην Ευρώπη. Τώρα, για αυτό που αναφέραμε μόλις πριν, ότι δηλαδή την προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι θα λάβουν σκληρή απάντηση όσοι στέλνουν οπλισμό, πιστεύετε ότι συμπεριλαμβάνεται αυτό σε διάφορες απειλές οι οποίες έχουν τεθεί στο τραπέζι, κυρίως νομίζω για λόγους διπλωματίας, όπως ας πούμε η πυρηνική απειλή, ή πραγματικά υπάρχει φόβος ακόμη και για εμάς εδώ στην ελληνική επικράτεια, καθώς υπήρξε απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για αποστολή οπλισμού?
Ακριβώς. Λοιπόν, θέσατε πολλά ερωτήματα, έτσι, πολύ βασικά ερωτήματα. Να απαντήσω έτσι εν συντομία στο καθένα. Το πρώτο είναι κατά πόσο υπάρχει επιδίωξη, ούτως ώστε να αλλάξει αυτή η εισβολή στην προσπάθεια να υπάρξει μια αναγνώριση γενοκτονίας των Ουκρανών. Σε περίπτωση γενοκτονίας, να σας θυμίσω ότι το 1999 το Κόσοβο και ο βομβαρδισμός της Σερβίας είχε να κάνει με γενοκτονία όσο αφορά τη δυτική πολιτική κατανόηση.
Και προφανώς αυτό που λέτε τώρα είναι ότι κάποιοι έτσι έσπηραν θύελες και μαζεύουν, έτσι.
Ακριβώς.
Έσπηραν ανέμους μάλλον και μαζεύουν θύελες.
Να δικαιολογήσουμε διαδικασίες για να αρχίσουν άλλες διαδικασίες από την δυτική πλευρά. Καθότι όταν βλέπει ο άλλος ότι μαζεύει τον στρατό, τον κυρίως στρατό και μπαίνει μέσα, το κομβόι των 40 χιλιόμετρων που λέτε, δεν είναι εύκολο να φτάσει στο Κίεβο. Το Κίεβο και γενικότερα η Ουκρανία είναι 6 φορές στο Βέλγιο. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη χώρα. Όταν είχα πάει και θυμάμαι από τη Μαριούπολη στον Ντονέτ, και έκανα 2,5 ώρες με το αμάξι για να πάω. Και με ταχύτητα κανονική αμαξίλα, 120-130 χιλιόμετρα. Άρα φανταστείτε η απόσταση από τη Λευκορωσία προς το Κίεβο, για πόση απόσταση μιλάμε. Οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες στην Ουκρανία. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο έχει να κάνει με τη χρήση του όρου πυρηνικά όπλα και προετοιμασία των πυρηνικών όπλων. Η χρήση των πυρηνικών όπλων είναι προφανές ότι δεν είναι αποδεκτή από κανένα, μα κανένα. Γιατί τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου τα έριξαν. Από εκεί και πέρα, η πυρηνική προετοιμασία του στρατού, του πυρηνικού στρατού της Ρωσίας, τίθεται σε προετοιμασία για περισσότερη διαπραγμάτευση για να έχει ένα ισχυρό όπλο. Εκεί που θα ανησυχούσα σε σχέση με την πυρηνική προετοιμασία είναι εάν ο πρόεδρος Πούτιν έκοβε και το αέριο και έκοβε και τη μεταφορά του πετρελαίου. Όλα αυτά τα δύο συν την πυρηνική ενέργεια, εκεί θα ανησυχούσα πραγματικά. Στην προκειμένη περίπτωση το βλέπω καθαρά σαν ένα παιχνίδι πολιτικής δύναμης.
Πολιτικής δύναμης. Αλήθεια, μια που το αναφέρατε, ο κύριος Πούτιν μετά από όλους αυτούς τους περιορισμούς, πώς πληρώνεται για το αέριο που παρέχει?
Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ιδέα, πάντως σίγουρα όχι μέσω Swift. Αυτό που έγινε κατανοητό από τον πρόεδρο Πούτιν ήταν ότι σε σχέση με την Ευρώπη, και εκεί είναι λίγο στο παραθυράκι της διαπραγμάτευσης, είναι ότι αφήνει τη ροή του αερίου. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να γίνει αυτό. Δηλαδή όταν πηγαίνει πάνω στο αριστεράσουν ο ΦΠΠ και πουλάει τα δισεκατομμύρια των μετοχών της που έχει, η μεταφορά γίνεται προφανώς μέσω τραπεζών με ειδικό καθεστώς. Υπάρχουν ειδικά καθεστώτα που γίνονται σε σχέση και με το αέριο, φαντάζομαι, στην προκειμένη περίπτωση, και η Gazprom έχει και διατηρήσει.
Μάλιστα, όπου προφανώς δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοί οι περιορισμοί στο SWIFT.
Ναι, δεν γίνεται να κοπούν εντελώς, μα εντελώς. Υπάρχει ειδικό καθεστώ. Δηλαδή, εδώ πέρα, αν θυμάστε καλά, στην περίπτωση του Ιράν, αν θυμάστε του πρόεδρου Ομπάμα, mm-hmm. όταν θέλαν να απελευθερώσουν κάποιους Αμερικανούς, οι οποίοι τους είχαν πιάσει στο Ιράν, mm-hmm. αν θυμάστε καλά, ο Ομπάμα τους είχε πληρώσει με ρευστό, το οποίο είχε μεταφερθεί το ίδιο. Το ρευστό, και μάλιστα το κατηγορούσαν τότε οι Ρεπουμπλικάνοι.
Υπάρχουν αναφέρεστε και στο πλήρωμα εκείνου του Αμερικανικού πλοίου, έτσι, το οποίο
ακριβώς, είχε. Ακριβώς. Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι. Απλά οι τράπεζες και προφανώς οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι τεράστιων μεγεθών εταιρείες δισεκατομμύριων, είναι προφανές ότι είναι ένα παραθυράκι συγκεκριμένα για αυτό το πράγμα. Αυτά είναι καθαρά νομικά ζητήματα.
Δεν μου δώσατε μία ερμηνεία στο σημαντικότερο για τους Έλληνες, για αυτήν την προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ότι θα λάβουν σκληρή απάντηση όσοι προμηθεύουν με όπλα την Ουκρανία.
Κοιτάξτε, είναι δικαίωμά μας να προστατεύσουμε τους Έλληνες. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Οι Ρώσοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ελληνικός πληθυσμός και στη Γεωργία και στη Ρωσία και σε άλλες χώρες. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει επιτέλους να μπούμε στη διαδικασία να τους προστατεύσουμε. Τα οπλικά συστήματα που έχουν στείλει είναι προφανώς για να προστατευτούν. Δεν είναι για να χρησιμοποιήσουν να σκοτώσουν τους Ρώσους στρατιωτικούς, αλλά από εκεί πέρα. Μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Ουκρανία. Δηλαδή το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ τελεί υπό καθεστώς εισβολής από το 2014. Μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, όταν υπάρχουν ξεκάθαρες πλέον καταστάσεις όπου σκοτώνονται στοχευμένα Έλληνες και δολοφονούνται Έλληνες στις ελληνικά χωριά, η Ελλάδα οφείλει εμπράκτος να προστατεύσει τους Έλληνες της περιοχής. Εμπράκτος. Από εκεί και πέρα, το ακόμη πιο δύσκολο είναι ότι διαμέσου της Ελλάδας, και αυτή είναι η άποψή μου, και δεν μου φαίνεται τυχαίο ότι ο πρόεδρος Μακρόν έκανε Twitter στα ελληνικά, διαμέσου της Ελλάδας θα βρούνε στα μάτια των Ελλήνων την ευκαιρία να μιλήσουν για γενοκτονία σε σχέση με την Ελλάδα, ούτως ώστε να εμπλακεί η Ευρώπη. Εάν εμπλακεί λοιπόν η Ευρώπη με τα μέσα τα οποία πιστεύω ότι μπορεί να εμπλακεί, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ 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 πιο σύνθετα. Και σίγουρα μιλάμε για κάτι μακροχρόνιο, μακροσκελές.
Αλίμονο βέβαια, όταν λέξεις και τέτοιοι όροι όπως η γενοκτονία, που δυστυχώς κατέληξαν να είναι παιχνίδι στα στόματα πολιτικών ηγετών, αλίμονο λοιπόν όταν ασχολούνται όλοι με τις γενοκτονίες. Βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε άλλες χειρότερες γενοκτονίες. Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά, έστω και πλαγίως. Υπάρχει η αλλαγή στην τουρκική στάση όσον αφορά το καθεστώς των στενών. Υπήρξε και ανακοίνωση του κύριου Τσαβούσογλου για κλείσιμο των στενών, ότι υπάρχει πόλεμος. Τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση των τουρκικών αρχών, κύριε Ευθυμιόπουλε?
Αλλαγή πολιτικής και στρατηγικής κακέρας, αναβάθμιση και ανανέωση της συνθήκης του Μοντρέ. Μην ξεχνάμε ότι η συνθήκη του Μοντρέ λύγει σε λίγο χρόνο. Μιλάμε για μια ανάγκη για νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο Τούρκος ο πρόεδρος θέλει να παίξει το δικό του το παιχνίδι όπως το έχει παίξει ιστορικά. Δηλαδή, αν θέλετε να πάρουμε το ιστορικό ισοζύγιο με το οποίο, ας πούμε, είχε αρχίσει η εισβολή στην Ουκρανία και το πώς εξέφρασε ο πρόεδρος Πούτιν την ανάγκη την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κάπως έτσι θα χρησιμοποιήσει και κάποια ιστορικά γεγονότα τα οποία θα τα διερμηνεύσει αναλόγως ο πρόεδρος Ερντογάν σε σχέση όχι μόνο με τα στενά, αλλά και με την κατανόηση άλλων περιοχών. Εδώ πέρα βγήκε και είπε στους Ευρωπαίους που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λέει, οι οποίες τελούν υπό καθεστώς εισβολής απέναντίας των τουρκικών εδαφών. Είναι η ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία επαναλαμβάνεται με ρήτρες και προοπτικές νομικές, οι οποίες αυτή τη στιγμή πρέπει να τεθούν σε ένα τραπέζι, νέο τραπέζι διαπραγματεύσεων, γιατί δεν νοείται το 2022. Στον αιώνα της τεχνολογίας, στον αιώνα της διαμεσολάβησης, στον αιώνα της διαπραγμάτευσης και της ενσωμάτωσης της παγκόσμιας αγοράς μεταξύ μας, όπου εμείς είμαστε ελεξαρτώμενοι από άλλους και άλλοι από εμάς, δεν νοείται να παίζουμε με όρους που έφεραν παγκόσμιους πολέμους και τη δυστυχία. Δυστυχώς ο εγωισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, δυστυχώς η ανάγκη για να υπερτερούν άλλα κράτη απέναντι αλλωνών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και οι επιλογές, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θέλει να παίξει το ρόλο της, ισοζυγισμένο σε σχέση με τη Δύση και τη Ρωσία. Και από την άλλη πλευρά θέλει να αναδείξει τον εαυτό της σαν μια περιφερειακή μεγάλη δύναμη. Δηλαδή η ιστορία ξανά επαναλαμβάνει.
Κύριε Ευθυμιόπουλε, κάτι τελευταίο, όσο μπορούμε σύντομα, επιστρέφοντας στη ρίζα του προβλήματος. Είχα δημοσιεύσει και πριν από λίγες μέρες, νομίζω το είδατε κιόλας, ένα άρθρο, μια άποψη και μάλιστα συνοδευόταν και από ένα δημοσίευμα της εποχής, ακριβώς, το 2010. Μία άποψη λοιπόν που αφορούσε την ρωσονατοϊκή προσέγγιση που υπήρχε πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 10-15 χρόνια, και η οποία όχι απλά εμποδίστηκε, αλλά αναστράφηκε. Τι συνέτεινε εκεί? Δηλαδή, γύρω στο 2010, επί προεδρίας Ομπάμα και προεδρίας Μετβέτεφ, έτσι, του φίλου του ουσιαστικά του κυρίου Πούτιν στην Ρωσία, είχε επέλθει έτσι μια τάση προσέγγισης, σε βαθμό μάλιστα να συνεργάζονται οι δύο οργανισμοί, δηλαδή Ρωσία και ΝΑΤΟ, και σε βαθμό να μιλάνε ακόμη και για επίπεδο πιθανής διοργάνωσης κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. Τι συνέτεινε και άλλαξαν τα πράγματα, και θα θέσω έναν παράγοντα, μήπως υπήρξε έτσι και μια, θα έλεγα, αυταρχικοποίηση κάποιων καθεστώτων εκτός δυτικού κόσμου?
Θα αρχίσω από το τέλος και θα πάω στην αρχή. Συμφωνώ στο τέλος. Υπάρχει αυταρχικοποίηση, γιατί υπήρχε πλέον ξεκάθαρη θέση ο ένας εναντίον του άλλου, και θα σας εξηγήσω γιατί. Οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας, όπως είχα γράψει και στο πρώτο μου βιβλίο, γιατί εμένα η διδακτορική μου διατριβή ήταν για τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας, και το πώς θα εξελιχθούν ή πώς δεν θα εξελιχθούν οι σχέσεις συγκεκριμένες. Είχα φτάσει λοιπόν σε τρία συγκεκριμένα σενάρια. Το πρώτο σενάριο ήταν ότι το ΝΑΤΟ θα γίνει παγκόσμιο, δεδομένου ότι υπάρχουν παγκόσμιες προκλήσεις. Εκεί κάπου κοίταζε την Κίνα. Αυτό ήταν το 2008 τώρα που μιλάμε. Το δεύτερο ήταν ότι η Ευρώπη θα ξαναναδιαμορφώσει την αρχιτεκτονική της στον ευρωατλαντικό της χώρο, δεδομένου ότι η Ρωσία, από συνέτερο στον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας, να σημειώσουμε εδώ πέρα, από το 2001 μέχρι το 2010, υπάρχει πολύ έντονη συγκινητικότητα και συνεργασία με τους Ρώσους στο Αφγανιστάν, ακόμα και σήμερα, και σε θέματα πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας. Και το τρίτο ήταν ότι, επειδή δεν θα έχει η Ρωσία ηγετικό ρόλο, αλλά θα μείνει μια περιφερειακή μεγάλη δύναμη, αλλά όχι παγκόσμια δύναμη, το ΝΑΤΟ να πάυσει να ισχύει. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τη δεύτερη κατάσταση, όπου η Ρωσία αυτή τη στιγμή δίνει λόγο ύπαρξης στο ΝΑΤΟ για τα επόμενα 30 χρόνια, δεδομένου ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και τα σενάρια όπου η Ρωσία αυτή τη στιγμή θα αναδεικνύεται στον, ας πούμε, στον κακό αντίπαλο, και γι' αυτό το λόγο το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ισχυροποιηθεί. Οι συνεργασίες οι οποίες γίνονται με το ΝΑΤΟ δεν γίνονται μόνο από το 2010 και μετέπειτα, μέσω του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας έγινε για να διευκολύνει το διάλογο, δεδομένου ότι αυτό που είχε πει ο Πούτιν, ότι υπήρχε μια συζήτηση με τον Κλίντον τότε κατά πόσο θα μπορούσε η Ρωσία να μπει στο ΝΑΤΟ, γίνεται στην προσπάθεια διαμεσολάβηση και κατανόησης των ατοϊκών και ρωσικών στάνταρτς, ούτως ώστε να υπάρχει κοινή ανταπόδοση σε περιπτώσεις προκλήσεων όπως αυτές είναι η τρομοκρατία. Να θυμίσω το 2005 τον Μπεσλάν παραμονωστάρι και τη συνεργασία των ατοϊκών δυνάμεων στη Ρωσία, παράδειγμα. Το δεύτερο είναι ότι...
Τότε βέβαια ο κοινός μοναδικός ίσως αντίπαλος ήταν η Ισλαμιστική τρομοκρατία, ας το θέσουμε έτσι.
Δεν ήταν μόνο η Ισλαμιστική τρομοκρατία, ήταν η τρομοκρατία σε γενικό επίπεδο.
Σε γενικό επίπεδο.
Έχει πολλά επίπεδα. Μπορεί να είναι παγκόσμια, μπορεί να είναι περιφερειακή, μπορεί να είναι τοπική, μπορεί να είναι ενός ανθρώπου. Υπάρχουν πολλαπλές βάσεις τρομοκρατίας όπως αυτές θεωρήθηκαν εκείνη την περίοδο. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι την περίοδο που έγινε το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, έγινε και το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Και προσέξτε, εδώ πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όλα αυτά τα γεγονότα, όσο αφορά την Ουκρανία συγκεκριμένα, έχουν να κάνουν με τις αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχε το ΝΑΤΟ με την Ουκρανία τα τελευταία 2-3 χρόνια, όπου συναποφασίστηκε ότι εφόσον θέλει η Ουκρανία να πάει στο ΝΑΤΟ, και μπορεί να το κάνει και γράφτηκε αυτό στα πρακτικά των δύο, η Ουκρανία πρέπει να το ψηφίσει στο κοινοβούλιο της. Και έτσι έφτασε η Ουκρανία να το ψηφίζει στο κοινοβούλιο της πρόσφατα, με μεγάλη πλειοψηφία, ότι θέλει να κάνει τελικά την αίτηση για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και εκεί είναι που τα πράγματα πήγανε άσχημα. Εκεί ήταν, αν θυμάστε καλά, που στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας οι Ρώσοι τραβήχτηκαν και είπαν, όσο εδώ δεν πάμε πουθενά αλλού. Έχει πολλούς μήνες που δημιουργήθηκε αυτή η τάση πολεμική. Και βεβαίως στο βάθος έχει επίσης επίπτωση και στη Γεωργία. Γιατί η Επιτροπή ΝΑΤΟ-Γεωργίας που δημιουργήθηκε 2 χρόνια μετά από αυτά τα δύο συμβούλια, δεν λειτουργήσε τόσο καλά και είχε, αν θυμάστε, την εισβολή της Ρωσίας στη Γεωργία του 2007, όπου φτάσαμε μέχρι την Τυφλίδα.
Και προφανώς και η στάση του κυρίου Πούτιν και στην πρόσφατη αζεροαρμενική διένεξη δεν ήταν τυχαία. Είναι εμφανές ότι ο κύριος Πούτιν, μετά από την αλλαγή των κατευθύνσεων της ρωσικής πολιτικής, θέλει αερόσακους, όπως τους χαρακτηρίζω εγώ τριγύρω του.
Σε αυτό δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Θα σου πω γιατί δεν συμφωνώ. Οι σχέσεις Ρωσίας-Αρμενίας είναι ενισχυμένοι από το 1994. Υπήρχε αμοιβαία συμφωνία το 1994 της Αρμενίας με τη Ρωσία, ούτως ώστε να έρθουν στην άμυνα της Αρμενίας. Όπως επίσης η Αρμενία είχε με το Ιράν.
Ωστόσο δεν τήρησε την στάση της βοήθειας η Ρωσία προς την Αρμενία.
Γιατί σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ, η Αρμενία σήκωσε ευρωπαϊκή σημαία. Δηλαδή, το που ίσως να μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό που λέτε είναι ότι δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ.
Βέβαια, είναι και οι υπόλοιπες δομές. Και ακριβώς άφησε ίσως την Αρμενία, τους Αρμένιους, να πάρουν ένα μάθημα, θα λέγαμε, όσο κοινικό και να ακούγεται. Και βέβαια υπήρξε και επέμβαση νωρίτερα στη Γεωργία, τώρα στην Ουκρανία, υπάρχει κατάσταση στη Λευκορωσία. Λοιπόν, κύριε
δεν είναι τα πράγματα εύκολα πάντως, να το σημειώσουμε αυτό. Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτό δεν θα σταματήσει πρόημα. Εκείνο το μόνο ίσως που, αν θέλετε, πρακτικά θα μπορούσε να σταματήσει, είναι στο να βρεθεί ποιος πληρώνει για το κόστος της διατήρησης του πολέμου, ενός πολέμου που κοιτάζει να είναι μακροχρόνιο. Κοστίζει 17 εκατομμύρια λίρες, δισεκατομμύρια λίρες την ημέρα το κόστος του πολέμου του Πούτιν. Ποιος καλύπτει τον Πούτιν οικονομικά? Εγώ γνώριζα ότι το καλύπτει η Κίνα, δεδομένου του συμφέροντος στον Ντενοπετρόφσκ στην Ουκρανία, που έχει 3 εκατομμύρια εκτάρια που τα έχει επινοικιάσει από το 2013 από την Ουκρανία εκείνο, και ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει τα αγροτικά της προϊόντα και από την Ουκρανία. Άρα η Κίνα έχει πολύ μεγάλα συμφέροντα να προστατέψει τα συμφέροντα, άρα και να πληρώσει τη Ρωσία να διατηρήσει τη σταθερότητα σε εκείνο το μπλα, το συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί...
Βάζετε τώρα μία παράμετρο η οποία νομίζω δεν έχει ακουστεί το προηγούμενο διάστημα, και νομίζω ότι αφήνει πάρα πολλές ερμηνείες και χώρο για σκέψεις.
Ναι.
Τι να πω, νομίζω πλέον ότι μόνο η κοινή λογική μπορεί να μας σώσει από αυτή την κατάσταση. Και ας ακολουθήσουμε, αν μη τι άλλο, την συμβουλή του Τζον Λένον. Θα μου πείτε τώρα, και ο Τζον Λένον έφυγε τόσο νωρίς.
Δεν είναι, ο πόλεμος δεν είναι εύκολο πράγμα.
Ας δώσουμε πάντως την ειρήνη μια ευκαιρία. Give peace a chance. Ευχαριστούμε τον κύριο Ευθυμιόπουλο που ήταν μαζί μας, γνωστός διεθνολόγος.